Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Utorak je 12. februar. Dobar dan. Ovo su najvažniji naslovi dana. Viši sud ukinuo zabranu napuštanja Podgorice liderima Demokratskog fronta Andri Mandiću i Milanu Kneževiću. Počelo suđenje katalonskim separatistima u Madridu, masovna demonstracije u Kataloniji. U Sjedinjenim Američkim Državama postignut okvirni dogovor kako bi se izbjegla blokada vlade. Iz emisije Crna Gora je od balkanskih država najzaduženija prema Kini po pitanju spoljnog duga. 39% od ukupnog državnog spoljnog duga navodi se u Minhenskom izvještaju o bezbjednosti. Za Aleksandra Damjanovića, bivšeg šefa odbora za ekonomiju, veliko zaduživanje prema Kini samo po sebi ne bi trebalo da bude problem za državu koja ima jake institucije i vladavinu prava.
Međutim, Crna Gora nije ništa od ovoga što sam nabrojao i svakako da ocjene koje su date u izvještaju moraju biti uzete veoma ozbiljno i Crna Gora svakako mora da razmišlja o tome da li je sa tom izloženošću napravila i određene političke probleme sebi i da li ta izloženost može imati nekih političkih uticaja.
Čućete i priču o Tivčanki Biljani Ivošević koja iznova prikuplja novac da bi kao volonterka odlazila u Afriku, u Tanzaniju, gdje pomaže najčešće djeci bez roditelja.
Mene je fascinirao taj njihov odnos prema životu. Mi ovdje živimo da bi uživali, a oni žive da bi preživjeli. I njihov svaki dan je u stvari borba da se stigne do sljedećega dana.
No najprije opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Crne Gore će u najkraćem roku zakazati sjednicu na kojoj će zvanično odobriti prijem Makedonije u NATO. Skupština će razmatrati prijedlog zakona o potvrđivanju protokola o pristupanju Sjeverne Makedonije NATO-u nakon što budu završene sve proceduralne aktivnosti u okviru alijanse kao i u vladi Crne Gore. Viši sud u Podgorici ukinuo je mjere zabrana napuštanja boravišta liderima opozicionog demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Rješenjem van raspravnog krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici ukinuto je rješenje Višeg suda u Podgorici kojim su prema optuženima Mandiću i Kneževiću bile izrečene mjere zabrana napuštanja boravišta, odnosno teritorije glavnog grada Podgorice. Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena, saopšteno je iz Višeg suda. Mandiću i Kneževiću je nakon posjete Beogradu i susreta sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom po povratku u Podgoricu, sutkinja Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša zabranila napuštanje teritorije boravišta Podgorice. Suđenje jednom od navodnih vođa kavačkog klana Slobodanu Kašćelanu odloženo je za 15. mart kako bi se pripremila odbrana. Suđenje je trebalo da počne jutros kada je Kašćelan uz jake mjere obezbjeđenja doveden u Viši sud. Kašćelan je po međunarodnoj potjernici uhapšen 12. decembra prošle godine u Pragu, a prošle nedjelje je izručen Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na svečanoj ceremoniji danas u Skoplju je pred zgradom vlade podignuta zastava NATO-a. Premijer Zoran Zaev je rekao da ulaskom u NATO buduća Sjeverna Makedonija postaje bezbjedna zemlja. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Uspjeli smo da se sa sporednog balkanskog koloseka, na kome smo čekali decenijama, vratimo na glavnom autoputu ka Evropi, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev na svečanoj ceremoniji na kojoj se pred zgradom vlade na Jarbol podigla zastava NATO-a. Odlukama našeg parlamenta i parlamenta Republike Grčke i pozivnicom članica NATO alijanse, mi već učestvujemo u rat najmoćnijeg saveza u svetu i možemo biti spokojni i celosno sigurni da završavanjem ratifikacija u svim parlamentima naših saveznika, naša zemlja koja će uskoro nositi geografski precizno ime Severna Makedonija i zvanično postaje 30. punopravna članica NATO-a sa pravom glasa.
Ministri odbrane NATO-a će raspravljati o pristupu alijanse prema kosovskim bezbjednosnim snagama nakon odluke o transformaciji ovih snaga u vojsku Kosova uoči ministarskog sastanka koji će biti održan u srijedu i četvrtak Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je potvrdio da će na dnevnom redu biti i preispitivanje odnosa između NATO-a i kosovskih bezbjednostnih snaga. Stoltenberg je potvrdio da će mirovna misija KFOR-a ostati neizmijenjena, budući da se radi o operaciji koja funkcioniše u skladu sa rezolucijom 1244. I ostale vijesti iz svijeta. Demonstranti su blokirali autoputeve u Kataloniji povodom današnjeg suđenja liderima ovog regiona u Madridu zbog pokušaja odcjepljenja. Komentatori navode da je ovo najvažniji sudski proces u 40-godišnjoj istoriji španske demokratije. 12 katalonskih separatista suočava se sa raznim optužbama, uključujući i onu za pobunu tokom neuspjelog pokušaja secesije krajem 2017. godine. Suđenje se prenosi uživo na televiziji, a sve oči su uprte na nepristrasnost Španskog vrhovnog suda, prenosi Associated Press. U Kataloniji je, podsjetimo, 1. oktobra 2017. održan referendum o nezavisnosti i pored zabrane koju je izrekao Ustavni sud. Američki kongresni pregovarači izjavili su kasno u ponedjeljak da su postigli okvirni dogovor o finansiranju granične bezbjednosti koji bi spriječio novu parcijalnu blokadu vlade Sjedinjenih Država i koji bi trebao početi u subotu, ali ostali detalji nijesu saopšteni. Postigli smo okvirni dogovor o finansiranju programa granične sigurnosti do 30. septembra, rekao je novinarima republikanski senator Richard Shelby, ali nije kazao da li je predsjednik Donald Trump dobio novac za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Na pitanje je li Trump potpisao ugovor, Shelby je rekao da su pregovarači razgovarali sa predstavnicima Bijele kuće. Iako nije istakao da je Trump odobrio taj plan, Shelby je dodao kako misli i nada se da bi ga predsjednik mogao podržati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli, Minhenski izvještaj o bezbjednosti objelodanjen uoči redovne godišnje velike bezbjednosne konferencije u glavnom gradu Bavarske. Akcenat je stavio na rast zaduženosti balkanskih zemalja prema Kini i mogućim posljedicama koje iz toga proizilaze. Na prvom mjestu, kada je riječ o procentu spoljnog duga prema Pekingu, našla se Crna Gora zbog ogromnog kredita kod kineske državne banke za izgradnju prve dionice svog autoputa. Da li se zbog toga, kako se upozorava u Minhenskom izvještaju, Crna Gora može naći u zamci dužničke diplomatije prema Kini ili, kako je to ranije upozorio sam evropski komesar Johannes Hahn, postati kineski trojanski konj u okviru Evropske unije? Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
U Minhenskom izvještaju o bezbjednosti precizira se kako je Crna Gora od 4 balkanske zemlje prva po stepenu zaduženosti prema Kini, pošto je njen procenat spoljnog duga prema Pekingu dostigao 39% ukupnog državnog spoljnjeg duga. Na drugom mjestu je Makedonija sa 20%, slijede Bosna i Hercegovina i Srbija sa 14% odnosno 12% spoljnog duga koji se odnosi na Kinu. U obrazloženju za Crnu Goru u Minhenskom izvještaju se konkretizuje kako je zbog kredita od 809 miliona eura za izgradnju prvog dijela autoputa stepen crnogorskog duga porastao na čak 80% BDP-a. To, kako se eksplicitno upozorava, postiče bojazni da bi se Crna Gora mogla naći u zamci dužničke diplomatije prema Kini. Kada je riječ o regionu, u Minhenskom izvještaju zaključuju da, iako Peking podržava prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, aktivnosti Kine jačaju sumnje da bi Peking mogao da iskoristi svoju ekonomsku moć za političku dobit. Kako se takve dubioze, koje stižu sa tako relevantne međunarodne adrese, tumače u Crnoj Gori? Radio Slobodna Evropa odgovor od Ministarstva ekonomije na upit kojim smo im uputili elektronskom poštom nije dobila. No, profesorica Gordana, ministarka za ekonomske odnose sa inostranstvom, koja je bila i ministarka za evropske integracije Crne Gore, u izjavi našem radiju ocjenjuje da konstatacije u Minhenskom izvještaju dolaze post festum, pošto su u Crnoj Gori za veliki projekat izgradnje autoputa bila otvorena vrata kineskih, ali ne i evropskih banaka.
Tu smo postali dio toga 16+1 inicijative, jednog pojasa, jednog puta, obnove puta svile ili već kako god, gdje su svi evropski premijeri, ne samo zapadno-balkanski, vrlo rado primali investitore i otvarali vrata za razvojne projekte. Mi smo prosto najmanji, pa je onda red cifara i posredno per capita kod nas nešto veći.
Sa druge strane, Aleksandar Saša Damjanović, bivši šef parlamentarnog odbora za ekonomiju, nalazi kako su strepnje koje proističu iz Minhenskog izvještaja o bezbjednosti opravdane. Ističe da usklađivanje političkih prioriteta sa ekonomskim u Crnoj Gori nikada nije bila lagana misija.
Naime, država koja stremi ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji i koja je punopravna članica NATO-a, najintenzivnije ekonomske odnose ima upravo sa državama koje nisu ni u Europskoj uniji ni u NATO. Prije svega mislim na Kinu, Rusku federaciju, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Azerbejdžan i tako dalje. Ta ekonomska diversifikacija na račun političke sama po sebi ne bi trebala da bude loša, jer to nije slučaj samo sa Crnom Gorom, a s druge strane, svakako ono što jeste loše je kreditna izloženost prema jednom subjektu, u ovom slučaju govorimo o kineskoj državnoj banci i izloženosti Crne Gore prema Kini, kineskim institucijama, u konkretnom slučaju autoputa.
Da postoji opasnost da Kina preko naizgled povoljnih kredita zemlje Zapadnog Balkana pretvori u trojanske konje u Evropskoj uniji, ranije ukazao niko drugi nego sam evropski komesar Johannes Hahn. U tom smislu apostrofirao je primjer Crne Gore, koja je u debelom dužničkom saldu prema Kini zbog megaprojekta autoputa. Da je realno da Kina svoj kapital pretvori u političko oružje protiv Evropske unije i Sjedinjenih Država, u intervju u Radiju Slobodna Evropa 15. avgusta prošle godine apostrofirao je i dugogodišnji crnogorski diplomata, aktuelni profesor na Bosanskom univerzitetu Vesko Garčević. Sada, kako je opisao Garčević, traje neka vrsta medenog mjeseca u saradnji Kine i balkanskih zemalja, ali kada računi dođu na naplatu, stići će gora kukus.
Mislim da smo sami, odmah na samom početku, sve zemlje, uključujući Crnu Goru, postavili sebe u poziciju jednog mlađeg ili super mlađeg ili slabašnog partnera koji dovodi sebe u zavisnost od javnog partnera kao što je Kina.
Profesorica Gordana Đurović međutim smatra kako krivica nije na balkanskim zemljama. Prema njenim riječima, upravo Evropska unija je ta koja je morala da mijenja pristup Balkanu, prema kome, kako primjećuje Đurović, Brisel nema jasnu strategiju. U tom smislu upozorenje komesara Hahna o kineskom trojanskom konju ocjenjuje kao pretjerano.
Izvoditi zaključak da Crna Gora tu može nešto da poremeti bilanse i da je na nivou Europe, mislim da je to malo precijenjeno. Europska unija očekuje da mi prije nje napravimo strateški pristup. Stvar treba biti obrnuta. Europska unija mora da napravi svoju ozbiljnu strategiju prema Kini i odnosu prema kineskim investicijama.
Za Aleksandra Damjanovića, suština je u tome da veliko zaduživanje samo po sebi ne bi trebalo da bude problem u državi koja ima jake institucije i vladavinu prava, kao i minimalnu toleranciju na korupciju.
Međutim, Crna Gora nije ništa od ovoga što sam nabrojao i svakako da ocjene koje su date u izvještaju moraju biti uzete veoma ozbiljno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A vodeća obavještajna agencija Pentagona upozorila je da Rusija i Kina rade na tehnologijama koje će uskoro ugroziti dominaciju Sjedinjenih Država u svemiru. Obavještajna služba Ministarstva odbrane posebno ukazuje na opasnost od lasera koji bi mogli oštetiti američke satelite. Detaljnije Mirjana Rakela.
Agencija je saopćila kako su Moskva i Peking razvili tehnologije za nadzor i izviđanje u svemiru. Ruska doktrina uključuje korištenje sustava na zemlji, u zraku i u svemiru kako bi se ciljali protivnički sateliti od povremenog ometanja ili zaleđivanja senzora do uništenja neprijateljskih svemirskih letjelica i prateće infrastrukture, navodi se u izvještaju Pentagona. Iako su Sjedinjene Države i bivši Sovjetski savez dominirali ranim svemirskim aktivnostima, svemirski potencijali tokom proteklih 60-ljeća su dobijali nove sadržaje. Sateliti pružaju važnu podršku u mnogim svakodnevnim aktivnostima društva, uključujući komunikacije, navigaciju, financijske transakcije i praćenje vremenske prognoze. Od 2018. u orbiti je više od 1800 aktivnih satelita koji su u vlasništvu i kojim upravlja više od 50 država i multinacionalnih organizacija. Svemirske sposobnosti postale su središnje mjesto mnogih vojnih operacija, uključujući upozorenja o raketama, geolokaciji, navigaciji, identifikaciji ciljeva i praćenju aktivnosti protivnika, mogućnosti prikupljanja obavještajnih i vojnih podataka koje pružaju državni i komercijalni sateliti, otežavati će brojnim zemljama da zadrže u tajnosti testiranja ili vojne vježbe i operacije. Kina i Rusija razvijaju robusne svemirske usluge, uključujući svemirsko špijuniranje, nadzor i izviđanje, što više poboljšavaju postojeće sustave od lansiranja do navigacije, čime svojim vojskama pružaju sposobnosti kontrole američkih i savezničkih vojnih snaga, upozorava se u izvještaju iz Pentagona. Prema tom izvještaju, Kina je druga zemlja do Sjedinjenih Država po broju satelita u orbiti, dok ih Rusija ima više od 140. Iran i Sjeverna Koreja također imaju sposobnosti ometanja satelita u svemiru, iako i Teheran i Pjongjang otklanjaju takve mogućnosti, upozorava obavještajna agencija Pentagona.
Atlantski savez u Crnoj Gori je započeo nove projekte osnivajući tri centra: digitalni forenzički centar, centar za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma i treći za međunarodne odnose. Kroz tri centra analiziraće se trendovi u oblasti medija, komunikacija, političkih aktivnosti na unutrašnjem i spoljnom planu. Priču ima Srđan Janković.
Nakon priključenja Crne Gore NATO savezu, Atlantski savez Crne Gore proširuje svoje aktivnosti na borbu protiv sajber napada, hibridnog ratovanja, nasilnog ekstremizma i terorizma. Jedna od ključnih djelatnosti biće borba protiv dezinformacija, zbog čega je predstavljen digitalni forenzički centar, gdje će se analizirati lažne vijesti, njihovo porijeklo i cilj. Zbog toga su osnovana tri centra koje je predstavio Savo Kentera, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori.
Digitalni forenzički centar koji se bavi hibridnim ratovanjem, odnosno borbom protiv sajber napada, borbom protiv dezinformisanja, i primarno njegov cilj u ovoj fazi je razotkrivanje i borba protiv dezinformisanja. Drugi centar je Centar za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
Centar posjeduje najsavremeniju opremu, odnosno najnovije hardverske i softverske sisteme za otkrivanje anomalija savremenog društva i političkih odnosa. Cilj je pomoć države, institucijama, medijima i nevladinom sektoru da imaju pouzdanu i kvalitetnu informaciju bez političke obojenosti, već zasnovanim na činjenicama i stručnim analizama. Prema riječima Sava Kentere, oficijalni mediji u Crnoj Gori ne plasiraju lažne vijesti, već je uočeno da je problem u zemljama regiona.
Suština je da je mnogo više ovih dezinformacija prisutno u regionu. Srbija, čini mi se, tu prednjači, onako, a onda i ostale zemlje regiona. Tako. Mi smo tu još uvijek prilično dobri. I tu kod nas možemo identifikovati par portala i par medija koji zaista prednjače u širenju dezinformacija. Ali kad su ključni neki mediji, glavni mediji u Crnoj Gori u pitanju, tu ja mislim da nismo identifikovali ništa značajno, što je za svaku pohvalu u svakom slučaju.
Jedan od primarnih zadataka centra biće otkrivanje pokušaja miješanja stranih vlada u unutrašnje političke odnose u Crnoj Gori.
Definitivno fokus Crna Gora i kompletan region, i ono što nam je cilj jeste da uvijek otkrijemo i razotkrijemo uticaj stranih zemalja u miješanje unutrašnjih pitanja i Crne Gore, ali i zemalja regiona. Podrivanje naših političkih sistema, demokratskih sistema i razotkrivanje svih onih koji pokušavaju da na taj način imaju upliv i da oslabe ove sisteme, da unesu haos i nerede u određenim zemljama, je svakako jedan od primarnih u stvari ciljeva naših.
Pošto je najavljeno da će digitalni centar Atlantskog saveza pratiti i sajber ratovanje i sajber napade, pitali smo Sava Kenteru da li mogu uz pomoć svoje tehnologije otkriti vinovnike sajber napada na dio crnogorskih medija, a posebno na portal nezavisnog dnevnika vijesti.
Ne bih se usudio da eksplicitno govorim o tome odakle oni dolaze, jer kada je u pitanju organizovana jedna grupa, čini mi se da se ovdje radi zaista o dobro osmišljenom jednom napadu. Tu se može raditi o raznim varijantama gdje se mogu i određene ili firme ili institucije, na kraju sutra Atlantski savez ili bilo ko drugi, vaše kuće medijske same, neke druge, koristiti kao proksi za te napade, i potrebno je u suštini jedna zaista dubinska, kvalitetna analiza da bi neko mogao izaći sa konstatacijom ko konkretno stoji iza tih napada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati i 49 minuta, tačno mjesec nakon što je u Crnoj Gori izbila afera Koverat, Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila je da je vladajuća DPS nezakonito finansirana uoči parlamentarnih izbora 2016. Zanimljivo je da su samo prije 20 dana iste agencije tvrdili da je finansiranje DPS-a uoči izbora te godine bilo zakonito. Kako je agencija sada odlučila da je DPS ipak nezakonito finansirana i što o tome kažu u civilnom sektoru? Priča Predraga Tomovića.
Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da se u kasu DPS-a za kampanju uoči parlamentarnih izbora 2016. godine slilo ukupno 47.500 eura, a da to nije bilo evidentirano na računu te partije, čime, kako su naveli, prekršen zakon o sprečavanju korupcije. Agencija je zbog toga protiv DPS-a pokrenula postupak za izricanje maksimalno zakonom predviđene sankcije do 20.000 eura i zatražila povraćaj 47.500 eura u državni budžet. Zanimljivo je da su samo prije 20 dana iz Agencije za sprečavanje korupcije tvrdili da je finansiranje DPS-a uoči izbora 2016. bilo zakonito i da nijesu evidentirana lica koja su finansirala taj politički subjekt na godišnjem nivou u iznosima koji prelaze zakonske limite. Ne tako davno su iz agencije tvrdili da je DPS najčistija i najtransparentnija politička partija kada su financije u pitanju. Kako su onda u Agenciji za sprečavanje korupcije u tako kratkom intervalu tvrdnje da nije bilo nezakonitog finansiranja DPS-a za izbore 2016. ipak ustanovili da jeste? Za odgovor na to pitanje smo ostali uskraćeni, budući da na naš dopis upućen na adresu tog državnog organa do početka emisije nije odgovoreno. Danilo Kalezić iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora kaže za Radio Slobodna Evropa da je Agencija za sprečavanje korupcije evidentno popustila pod pritiskom domaće i međunarodne javnosti zbog afere Koverta, ali je, kako kaže Kalezić, još jednom pokazala i da je tu da u svakoj prilici zaštiti vrh DPS-a od odgovornosti u tom slučaju.
Agencija za sprečavanje korupcije, suočena sa nepobitnim činjenicama i dokazima, je morala da preduzme kakve takve radnje na utvrđivanju istine, šta se zapravo desilo sa tom donacijom. Međutim, šta je agencija uradila, ona je jednim nevještim manevrom pokušala da svu odgovornost koncentriše samo na gospodina Stjepovića, nekolicinu aktivista DPS u Golubovcima. Na taj način, amnestirajući odgovornosti vrh vladajuće partije i ljude zadužene za finansiranje kampanje u DPS-u.
U vladajućoj DPS danas nije bilo moguće dobiti komentar na odluku agencije da su 2016. godine prekršili zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Naime, niko od poslanika te partije koje smo pokušali da kontaktiramo nije odgovorio na naše telefonske pozive. Komentarišući odluku agencije, potpredsjednik vlade i funkcioner DPS-a Milutin Simović je, kako prenosi radio televizije Crne Gore, kratko izjavio da je pobjeda te stranke na izborima 2016. bila legitimna i legalna. A nakon što je ASK utvrdila da je DPS nezakonito prikupila 47.500 eura, ostalo je otvoreno pitanje šta je sa preostalih 50.000 eura, koji su navodno bili u koverti koju je odbjegli bankar Duško Knežević predao visokom DPS funkcioneru Slavoljubu Migu Stjepoviću, što je dokumentovano emitovanim videosnimkom. Podsjetimo, afera Koverta izbila je poslije snimka objavljenog nakon novogodišnjih i božićnih praznika, a na kojem se vidi kako predsjednik Atlas Grupe daje koverac sa 97.500 eura tadašnjem gradonačelniku Podgorice za, kako Knežević tvrdi, finansiranje izborne kampanje DPS-a. Knežević je kazao da je to uradio u dogovoru sa liderom te partije Milom Đukanovićem. Iz Agencije za sprečavanje korupcije međutim tvrde da donacija od 47.500 eura nije prijavljena odgovornom licu u DPS-u. Ponovo Danilo Kalezić iz Mansa.
Prosto je nevjerovatno da gospodin Đukanović, koji po funkciji je morao da zna na koji način se finansira njegova partija, ali podsjećam, koji je javno rekao da su gospodin Knežević donirao neki novac, ali ne u tom iznosu, da se pored jasno izrečenih njegovih navoda, da sad agencija zaključuje da on zapravo ništa o tome nije znao. Dakle, to je jedno bacanje prašine u oči građanima Crne Gore i jedan zaista nevješt pokušaj da se on sačuva odgovornosti i pravne i političke.
Podsjetimo, specijalno državno tužilaštvo pokrenulo istragu protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice i visokog funkcionera DPS-a Slavoljuba Stjepovića zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca putem pomaganja. Istovremeno, Viši sud u Podgorici odredio je pritvor Dušku Kneževiću, koji se nalazi u Londonu, a koji je osumnjičen da je formirao kriminalnu grupu koja je godinama nezakonito sticala milijonsku korist. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj priča o Tivćanki Biljani Ivošević, koju humanitarni rad vodi na afrički kontinent i u najsiromašnije dijelove Tanzanije, gdje su glad i bolest dio svakodnevice. Kao volonterka, Biljana daruje ugroženima svoje vrijeme i pomoć u liječenju i obrazovanju. Za naš radio govori o tome kako su je promijenila djeca Tanzanije. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Kad je neko jako gladan i mi mu date da jede, nema ljepšeg osjećaja toga. Vi znate da ste nekome, nekoga ste nahranili. Taj dan vaš ima smisla. Nekome ste učinili nešto bolje.
Tako Biljana Ivošević opisuje zašto odlazi u Tanzaniju kao volonterka u humanitarne misije. Prvi put je bila u toj afričkoj zemlji prije 8 godina kao članica splitske misionarske organizacije Zdenac. Potom je sa nekoliko svojih prijateljica sakupljala novac i odlazila u Tanzaniju na mjesec dana.
Što vas to uvijek vuče na novo?
Moja djeca dolje, ja ih zovem moja djeca, a to su učenici koje sam podučavala, pa iz Zdenac humanitarna organizacija pomogla da se oni školuju osnovnu školu i oni su mi, iskreno sam ih zavoljela kao najrođenije. Evo konkretno posljednji put kad sam bila, glavni razlog je bio da budem prisutna na maturi toj djeci koja su završavala osnovnu školu, pa su me zamolili da budem kao njihov poznacima navoda roditelj u publiku, jer su to većina djeca koja su siročad.
Za Biljanu je jedno od najtežih iskustava bilo suočavanje sa smrću 8-godišnjeg dječaka.
Jedno dijete smo pazili, Danijel se zvao, dijete koje je imalo tada 8 godina, rodilo se sa AIDS-om, jer su njegovi roditelji oba bili zaraženi sa HIV-om i oni su umrli. I kad je on umro, to nam je možda bilo i najteži trenutak dolje u Afriku.
Puno djece i odraslih u Tanzaniji umire od malarije i side, a volonteri koji odlaze u humanitarne misije prolaze obuku o tome kako se odnositi prema ljudima koji se suočavaju sa najtežim bolestima.
Jako je bitno po meni za jednog čovjeka koji želi da pomaže najtežim slučajima da ne pokaže nikad da im je žao toga čovjeka kojemu pomažu. To sve treba da sačuva u sebi, da on treba da pokaže da vedrinu, da je optimista, da će sve da bude dobro, jer bilo, imali smo slučajeve gdje su dolazili volonteri i plakali kad vide nekoga. I onda ništa sa time ne urade kad vide čovjek koji je u teškoj situaciji da ga neko još i žali dodatno. Tako da smo trebali tu najviše da radimo na tom polju, kako da se odnosimo sa ljudima koje zateknemo u tako teškim situacijama, jer smo radili sa bolesnicima koji su bolovali od side, konkretno djeca, stari ljudi. Svima smo mi morali da ulivamo neku nadu, iako smo i mi znali da ponekad toga nema ništa, ali tako da smo najviše na tome morali da radimo, da shvatimo zbog čega smo tu, da nekome uljepšamo dan, dva ili godinu, kako nekome da olakšamo muku.
Boravak u Tanzaniji je u potpunosti promijenio pogled na svijet ovoj 30-godišnjoj Tivčanki.
Dok ne vidite borbu za egzistenciju, ne shvatate šta vi imate u stvari.
Imaju li oni nešto što smo mi izgubili?
Mene je fascinirao taj njihov odnos prema životu. Mi ovdje živimo da bi uživali, a oni žive da bi preživjeli. I njihov svaki dan je u stvari borba da se stigne do sljedećega dana. Oni rijetko kad gledaju u budućnost, šta će za 10 godina da rade, kad će nešto da grade, samo da se proba preživjeti, da se dođe do sljedećega dana. Mi ovdje ni ne razmišljamo o tome koliko je važna bitka za opstanak. Mi olako shvatamo i hranu koju dobijamo i vodu koju imamo u kuću, oni vodu nemaju u kuću, to su sve kuće od blata, oni moraju kilometrima da idu da nose vodu.
Humanitarni rad je dvosmjerna razmjena darova, dodaje Biljana, jer u suočavanju sa životom na rubu egzistencije shvatite da se bahato odnosimo prema sopstvenom i da mnogo toga uzimamo zdravo za gotovo.
Kao što je struja u kuću, kao što je voda u kuću, kao što je hrana koju imamo svaki dan, oni se bore za jedan ugali dnevno, to vam je kao palenta kod nas. Oni samo to jedu, a mi možemo da biramo svaki dan što hoćemo da jedemo. Čista voda za piće, mašina, na primjer, za suđe, za robu, oni to sve ručno rade. Sve te neke stvari koje smo mi ovako shvatili, jer smo vremenom se navikli na sve to, oni to nemaju i onda kad vidite na koji način oni preživljavaju, trebalo bi da mi budemo više zahvalni na što imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Kad je neko jako glas...
I bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović. Muzika.